Krásné nedělní dopoledne. Vítám vás u Partie. Na Primě a CNN Prima News nabídnu 2 hodiny politiky, otázek a odpovědí. Jak jste zvyklí, čeká nás názorový duel i velká politická diskuze. Kolik nás bude stát Green Deal a je možné ho opravit? Diskutovat budou ministr životního prostředí z KDU ČSL Petr Hladík a místo předsedkyně sněmovny z hnutí ANO paní Klára Dostálová. A má horší kauzy vláda anebo opozice. Do studia přijdou Radim Fiala z SPD, Patrik Nacher z ANO, Viktor Vojtko ze STANu a Michal Kučera z TOP 09. Ještě jednou díky, že se díváte a vítám vás. A ve studiu vítám pana Petra Hladíka, ministra životního prostředí a místo předseda KDU ČSL. Dobrý den.
Krásné poledne.
A paní Klára Dostálová, místo předsedkyně sněmovny z hnutí ANO. Dobrý den.
Krásné poledne.
Oběma díky, že jste přišli a vám paní Dostálová, že jste zastoupila pozvaného a divákům slibovaného Richarda Brabce, který je nemocný. Díky, že jste tady a pojďme rovnou na první téma, které už jsem zmiňovala. Velkým tématem voleb do Evropského parlamentu a možná i voleb dalších bude Green Deal. My jsme téma otevřeli ve středu v superdebatě v Bruselu. Kandidáti přicházejí s různými sliby. Jeden z nich se týká zákazu aut se spalovacími motory od roku 2035. Pokud se Evropský parlament změní, bude méně zelený, pak tento termín nemusí být konečný.
Klimatické cíle jsou nastaveny správně a na těch by skutečně nemělo být nic revidováno.
Green Deal je potřeba rušit. Je to útok na domácnosti, je to útok na průmysl, je to útok na automobilový průmysl.
V Evropě zbývá posledních 5 let na to skutečně zabrat a se změnou klimatu něco udělat.
Musím se tady smát, protože my skutečně se musíme podívat. Zrušit zákaz spalovacích motorů, to je prostě jednoznačný. Musíme zrušit emisní povolenky pro domácnosti.
Stejně ta Čína, která nás tady zavalí těmi výrobky, tak dál emisí vypouští, protože tam otvírají jednu uhelnou elektrárnu každý 2 týdny.
Co je na tomto nejšilnější, co musíme zrušit? Zákaz spalovacích motorů od roku 35 se musí zrušit. Systém emisních povolenek se musí zrušit.
Pevně věřím, že ten Green Deal, tak jak byl nastaven a vyjednán Timmermansem socialistou v Evropské komisi, tak ani nezačne fungovat.
Evropa naprosto selhala, přátelé. Protože vy nemůžete dělat takovouto hlubokou společenskou transformaci. Vy nemůžete dělat bez těch lidí.
Pane ministře, já začnu u vás a začnu tím konkrétním termínem na zákaz aut se spalovacími motory, zákaz výroby a prodeje nových aut. To lidi nejvíc zajímá. Je ten termín udržitelný? Je ten termín realistický?
Tak samo v té legislativě rok 26, kdy se bude přehodnocovat a vyhodnocovat, jestli to je realistické nebo není realistické. Takže samo vlastně toto nařízení předpokládá, že k tomu vyhodnocení dojde. Já musím říct, že to, co je zásadní, já chci, abych si mohl i za 5, 10, 15 let koupit českou škodovku, aby nás tady nezaplavili třeba levné auta z Číny. A sám ten automobilový trh dneska vyhodnocuje, co jsou technologie budoucnosti, proto investuje do těch inovací. Myslím, že to není jenom o elektřině, je to o všech ostatních palivech, jako je vodík, syntetická paliva, nebo třeba biometan. Ten vyrábíme tady u nás v Česku a myslím, že tímhle tím směrem bychom se měli vydat.
Ale přece už vidíme, jak se automobilky začaly přizpůsobovat, jak začaly vyvíjet. Jakým způsobem v Evropě ujela Čína v tom dobrém slova smyslu, jakým způsobem ona vyvíjí jednak software, jednak jsou v Číně naleziště těch kovů, které jsou potřeba pro výrobu baterií, je udržitelný evropský průmysl?
No a to je hnedka jakoby společná otázka, otázka konkurenceschopnosti. Pro mě je to otázka vyšší, protože do České republiky a do celé Evropy se dováží spousta energií z nestabilních zemí. A to je jedno, jestli to je Rusko, nebo je to Střední východ a nebo je to Amerika. To samozřejmě je náš stabilní partner, ale přesto je přece lepší si ty energie vyrobit tady u nás na místě v Evropě. Proto ta podpora fotovoltaik, tepelných čerpadel, větrných elektráren nebo třeba výroby biometanu. Máme tady 600 bioplynových stanic, kdybychom je teď všechny předělali na biometanky, tak je to 20% spotřeby zemního plynu. Takže vyrábět tu energii tady u nás v Evropě je taky strategicko-bezpečnostní cíl.
Budeme se o tom bavit, pane ministře, pokud byste si mohl tipnout. Doporučil byste svým kolegům v Evropském parlamentu, pokud tam z KDU ČSL zasednou po volbách, aby hlasovali pro to přehodnocení toho termínu v roce 2026?
Takhle, já si myslím, že klidně můžeme ten rok 35 jako nějaký přísný zákaz, já nejsem podporovatel přísných zákazů, zrušit. Tohle mě nevadí. Já si ale myslím, že zároveň, pokud chceme být konkurenceschopní, tak ty investice nejenom českých, ale všech evropských automobilek směrem k jednodušší, efektivnější elektromobilitě pro menší auta a využívání jiných technologií, jako je právě vodík, syntetická paliva nebo třeba biometan u jiných typů, třeba kamionů nebo autobusů, dává velký smysl a bude ekonomičtější a ekologičtější do budoucna.
Děkuju mnohokrát, paní Dostálová, vy slibujete, že vyženete zelené fanatiky, cituji, chcete ty termíny a vůbec cíle Green Dealu zrevidovat, nebo tak si to přejete. Na druhou stranu, pokud zůstaneme u aut, automobilky žijí ve velké nejistotě a ve velké regulaci, protože automobilový průmysl je druhým nejvíce regulovaným v Evropě. Jak v tom mají žít, jak mají vyvíjet, jak mají plánovat, jsou nějaké termíny, slibujeme revizi a vy slibujete, že to úplně změníte.
Tak my samozřejmě musíme změnit ten Green Deal, jako o tom opravdu žádná. Musí se reflektovat aktuální situace, která v Evropě je. Prostě jsme tady po covidu, energetické krizi, válce na Ukrajině a my vlastně tím ideologickým řešením, to je ten zelený fanatismus, podřezáváme větev sami sobě ve finále. Protože samozřejmě závislost Evropy se opravdu každým dnem zvyšuje právě na asijských zemích, Číně a tak dále. Evropa jako taková je přeregulovaná, což samozřejmě vnímá celý automobilový průmysl. Takže my říkáme, nechme tyto věci na trhu. My prostě vyvíjejme technologie, které samozřejmě povedou ke snižování emisí jednoznačně. Ale nemůžeme, a tady souhlasím s panem ministrem, prostě já také nejsem zastánce žádného zákazu, příkazu, protože tak, jak vlastně je nastaveno ty zákaz spalovacích motorů, tak by to vlastně splnili jenom elektromobily nebo auta na vodík. Ale ty technologie jdou tak strašně dopředu. A co když ty automobilky budou samozřejmě inovativně vymýšlet nějaké jiné zdroje paliva, který klidně by mohly být do spalovacích motorů jako takových. Takže podle mě tohle je velmi špatná cesta. Naopak pojďme pomoct těm technologiím, technologickým procesům, automobilkám, aby se vyvíjely. A já se omlouvám, jo, prostě my se musíme přece na ty elektromobily podívat z pohledu celého výrobního procesu. Prostě těží se litium v Číně. Všechno vlastně se odehrává v Číně. Do toho samozřejmě my bychom měli, že budeme mít uhlíkový clo, tak ho ale zase dokládají ty importéři. A jak my budeme jako kontrolovat, jestli ta Čína to dělala pomocí uhelného elektráren nebo pomocí obnovitelných zdrojů, kdy skutečně v Číně se otvírá každý měsíc několik uhelných elektráren. Samozřejmě mají i obnovitelné zdroje, ale ta emisní stopa je velká. A já bych chtěla všem moc jako do i voleb, i do vlastně v rámci i občanů České republiky. Mě prostě hrozně vadí to, že my se pořád zabýváme evropským klima. Klima není evropské, klima je celosvětové, to znamená globální. A pokud Evropa má podíl na emisích pouze 8% vůči globálnímu světu, no tak samozřejmě jediný, čím docílíme takovýmhle striktníma věcma v rámci právě toho Green Dealu, bude, že ta Evropa se zničí.
Děkuju, pane ministře, pojďme postupně, ať se v tom diváci vyznají. Jsou elektrovozy opravdu tou nejlepší alternativou? Podle legislativy se totiž ta uhlíková stopa měří od zásuvky po dojezd toho auta, ale neměří se, jak už zmiňovala i paní Dostálová, životní cyklus toho vozu, těžba nerostných surovin, výroba baterie, recyklace. Je to opravdu to nejlepší řešení?
Tak,
nebo se Evropa stala něčím, co zůstalo v zajetí ideologie a vlastně teď narážíme na tu proveditelnost?
Možná dovolte mi chvilku zareagovat. Určitě klima je největší problém aktuální. Celá společnost, celý svět už jednou dokázal takovémuhle globálnímu problému řešit a vyřešit ho. A to je ozonová díra. To byl celosvětový problém a ten jsme vyřešili jako celá společnost. Klima a změna klimatu je prostým faktem. A my taky musíme vyřešit jako celá země, jako celý svět. Evropa je těmi, které táhne, jak mentálně, technologicky, ideologicky to, abychom dokázali ustát vůbec to, aby se celý ten svět vlastně nesmrskl sám do sebe. Teď myslím ideologicky, nebo to, aby tady nenastaly obrovské krize, migrace lidí, protože nebude voda. My potřebujeme adaptovat naši společnost nejenom evropskou, ale celosvětovou na změnu klimatu. A teď k tomu konkrétnímu řešení.
Aby ta Evropa ustála, aniž by si zlikvidovala průmysl střední třídy.
Nemůže to táhnout jenom jako Evropa, ale zároveň je to pro nás velká příležitost technologická. My jsme zemí průmyslovou, zemí technologickou, takovou chceme i zůstat. Proto potřebujeme modernizovat. A ta česká zelená modernizace opravdu dává smysl. Máme tady konkrétní firmy, které vyrábí tepelná čerpadla, které vyrábí větrné elektrárny, které vyrábí fotovoltaiky nebo střídače. A potřebujeme investovat do těchto technologií. Co se týká ještě té vaší otázky automobilů. Určitě, tam už jsme se hodně posunuli v Evropě. Je potřeba měřit celý ten životní cyklus od výroby po provoz jako takových. Je potřeba, a proto i česká vláda udělala konkrétní kroky. Máme největší zásoby lithia v Evropě. Tady potřebujeme opravdu těžit. A zájem české vlády není těžit lithium, ale vyrábět konkrétní výrobky právě do automobilového průmyslu. A když vidíme všechny směřování všech automobilek, tak to je cesta, kterou netáhnou politici. To je cesta, kterou táhne právě tenhle tom průmysl. Myslím si, že musíme jim adekvátně pomoci a já tady jako ministr po evropských volbách budu velmi silně a už diskutuji s ostatními ministry klimatu velmi silně prosazovat zařazení do takzvané uhlíkové daně, uhlíkového cla, další a další produkty a služby právě z těch zemí, které se dováží a které nemají stejný systém, jako má Evropa.
Pane ministře, je Green Deal realistický, je dobře nastaven tak, aby Evropa neschudla, aby si nezlikvidovala průmysl, nezlikvidovala střední třídu, která nebude mít na nová auta, například pokud tady zůstaneme? Nebo je nutná revize?
Tak pojďme
se podívat. Pojďte mi prosím odpovědět velmi jasně.
Pojďme se podívat na těch 6 cílů. Já si myslím, že je lepší se dívat. Chceme dostat pařížské dohody, aby se tady země nepřehřála a opravdu se tady nezvedly velké masy a nezačala tady obrovská migrace. To asi chceme. Chceme obnovitelné zdroje energie. To určitě chceme. Chceme snížit závislost na dovozu energií z nestabilních zemí. To určitě chceme. Chceme zlepšit kvalitu ovzduší a vody. To určitě chceme. Chceme udržitelné zemědělství. To určitě chceme. Takže já si myslím, že ty cíle jsou nastaveny správně. Teď je otázka vždycky té implementace. A tam je možné a reálné se bavit o tom, že to, co nefunguje, nebo to, co je příliš rychlé, nebo příliš administrativně náročné, tak prostě upravme nebo změňme. Ale to je ta realita. Ale u těch cílů, a tam si myslím, že se shodneme, ty jsou prostě správné. Tam jdeme správnou cestou. A potom je to ty jednotlivé kroky.
Dobře,
a tady si myslím, že je možné revidovat. Zrovna u těch automobilů je tady nastaven rok 26, kde revize prostě bude. Ale nedělejme tomu průmyslu to, že furt něco měníme po cestě. Řekněme si, tohle bude platit, bude to platit od tohohle roku. A pak už to nechme být, ať si s tím ten biznis poradí. Nastavujeme ty podmínky a to jako česká vláda děláme.
To jsem zmiňovala i v té první otázce. Paní Dostálo, shodnete se tady na tom s panem ministrem, že ty cíle jsou nastaveny dobře a teď je potřeba po té cestě se dívat na ty jednotlivé implementace. A i někteří členové Evropského parlamentu říkají, chyběly dopadové studie, nevěděli jsme to, co to udělá s průmyslem, s ekonomikama, se společností.
No, tohle je obrovská chyba. Samozřejmě nemělo by se na úrovni Evropy schvalovat nic, pokud tomu nejsou dopadové studie a pak vlastně v průběhu té realizace, protože tady se musím odrazit od toho, co říkal pan ministr, že to je pak velmi zatěžující pro ty podnikatele, pokud se jim mění pravidla hry v průběhu, když oni už investují nemalé peníze. Celý ten problém je, že vlastně, já se omlouvám, pane ministře, ale za vlády Petra Fialy v době českého předsednictví se prostě schválily ty nejhorší věci v rámci těch prováděcích legislativ neboli balíčku Fit for 55. To znamená, to je 55 nařízení, který se schovává vlastně pod tím Green Dealem. A my se určitě shodneme na tom, že všechno, co se týká skutečně životního prostředí, zadržování vody v krajině, mokřady, že všechno tohle je určitě správně. Já myslím, že teď narážíme, největší problém je v tom průmyslu, to, co se vlastně už schválilo za tu legislativu, a tam je potřeba zatáhnout opravdu za tu záchranu brzdu. Protože my se tady sice bavíme třeba o zákazu spalovacích motorů. Shodneme se určitě na tom, že je potřeba sledovat celý výrobní cyklus. No, ale tady mě někdy připadá, že levá neví, co dělá pravá. Do toho ale se zase schválilo Euro 7, který v podstatě se vrací v některých věcech k Euro 6, ale nechává tam emise z brzd a pneumatik. Jenomže elektromobily jsou daleko těžší než automobily se spalovacími motory a ve finále to zase zaplatí prostě daňoví poplatníci. Jako opravdu je potřeba některé ty věci a tady se fakt shodneme na tom, že bez dopadových studií do těchto věcí to bude velmi náročné a velmi nákladné. Takže v oblasti přírody tam se shodneme. Naštěstí zemědělci ty se vlastně ozvali velmi zavčasu, protože v zemědělství ještě žádná ta legislativa schválená není, tak tam ten prostor na tu změnu je, ale bohužel u toho průmyslu. A já se fakt omlouvám, ale pokud vaše paní ministryně Hubáčková schválí emisní povolenky pro domácnosti, tak tím já budu mít problém vždycky. Já prostě nerozumím tomu systému, že z jedné kapsy vemete, dáte to do druhé kapsy, ze které to vás budete vydávat pomocí sociálně klimatického fondu a tak dále. Proč to těm lidem děláte? Proč se tady u těch domácností nebavíme o motivacích? Máte skvěle od nás nastavené programy Vys nová zelená úsporám a tak dále. Ty prostory tady jsou. Ale tyhle striktní zákazy, příkazy, kdy v podstatě nereflektujete vůbec věkovou strukturu, jaký máme prostě nemovitosti v České republice. My tady máme ještě 200 tisíc starých kotlů. Vy tady vlastně říkáte, že do budoucna budete podporovat jenom tepelná čerpadla, všechny tyto druhy, ale prostě třeba vymizela absolutně podpora plynových kotlů. Ptám se proč? Jo, a tak dále. A takhle bych mohla samozřejmě jmenovat dál a dál.
Pojďme už rovnou zůstat u dotací, u peněz, u toho, kdo to celé zaplatí, pane ministře. Je to celé nastaveno dobře? Jsou tady dotace a není to opravdu tak, že z jedné kapsy vezmeme, z druhé to vydáme a vlastně potom to celé zaplatí střední třída, která na některé věci nedosáhne?
Určitě, ale poprosím aspoň minutu, musím zareagovat na paní Dostálovou. To nebylo 55 opatření, ten hrozné anglické slovo, které má na konci 55, se týká toho redukčního cíle do roku 30, 55%. A ty opatření je zhruba 8, je tam celá řada...
Ne, to je soubor přes 50 opatření.
Je to celá řada, ale věcí, které jsou naprosto jako nutné, pozitivní. Od roku 27 veškeré baterie musí být plně recyklovatelné, výjimatelné, ty naše baterky, naše mobily, které dneska to mají integrované, bavili jsme se o elektronických cigaretách a ne všem ostatním, tak to je správně, že ty baterie se zase zpátky použijou ty těžké kovy. A to samé u toho uhlíkového zdanění. Přece je potřeba, aby se senka netahaly ty věci z Indie a aby se podporou náš průmysl.
Importéři,
kteří dováží.
No ale samozřejmě. Jak oni budou třeba kontrolovat tu Čínu, protože ona vám dá glejt papír na všechno, že to bylo vyrobeno za pomoci obnovitelných zdrojů. Otvírají uhelné elektrárny.
Zrovna
prostě Čína emise opravdu jako zrovna extra neřeší.
Zrovna Čína začne emise redukovat od příštího roku, protože Čína je prostě 4-3x větší než Evropská unie a je to opravdu velmi složitý svět, takže zrovna Čína u obnovitelných zdrojů jako buduje neuvěřitelně.
Tak, ale
pojďme toho uhelné elektrárny.
Jasně, protože to je, jak kdybyste porovnávala prostě jakoby Francii, já nevím, ze severem Bulharska.
Prostě pokud na to nebude reflektovat globální svět a Evropa má podíl 8%, tak prostě všechny ty nařízení povedou k tomu, že my si tu větev nakonec podřešíme.
Mě nenechá domluvit, paní Dostálová. Pojďme k těm podpůrným
dotacím. Já teď nenechám domluvit už ani jednoho z vás. Pojďme to přenést k lidem a také k jejich peněženkách, protože to je opravdu nejvíc zajímá, pane ministře. K mé otázce, kdo to celé zaplatí, nebo bude muset najít Evropa, a slyšeli jsme to i v té super debatě od některých stran, že už hledají způsoby, jak to celé ufinancovat pomocí speciálních daní, půjček a tak dále.
Ne, to určitě ne. My počítáme, že toto bude hrazeno z těch finančních prostředků, které na to jsou vymezeny. Je to zhruba 1 000 miliard korun. A ty my teďka efektivním způsobem musíme použít na modernizaci průmyslu, teplárenství, energetiky, taky dopravy a českých domácností. My jsme investovali jenom za vlády Petra Fialy zhruba 40 miliard korun do energetických úspor. Prostě nejlepší jsou takové energie, které se vůbec nemusí prostě vydat. Ať už se to týká tepelných čerpadel, zateplování, fotovoltaik, prostě to jsou konkrétní investice pro české domácnosti. Takhle jsme podpořili zhruba 300 tisíc domácností.
O kterou ten dotační program je největší zájem, pane?
Úplně největší zájem o instalaci fotovoltaik. My jsme slíbili fotovoltaiky na 100 tisících střechách. Za naši vládu se podařilo podpořit celkem 150 tisíc domácností instalaci fotovoltaik. Vlastně ta soběstačnost si myslím, že je dobrým cílem. Přece jenom je potřeba zateplit, snížit výdaje na energie a nejlépe tu energii si vyrobit doma na střeše. Samozřejmě nemáme jenom rodinné domy, máme i bytové domy. Proto jsme udělali komunitní energetiku, proto jsme udělali sdílení energií. A teď se omlouvám, tohle prostě měl Karel Havlíček udělat do roku 2020. Bohužel nestalo se tak, proto ty zákony přijímá až tato vláda. a to se týká samozřejmě komunitní energetiky, tak taky akumulace, agregace a flexibility. Úplně jednoduše prakticky. Ono takové mrazírny prostě nemusí mrazit prostě 24 hodin. Tam je možné používat ty mrazáky jenom v dobách, když ta elektřina je přebytek. To je agregace, to je řízení flexibility, to je prostě jakoby nastavení těch úspor. Je to úplně jednoduchý. Tak buď to si vybereme cestu toho, že lidem budeme platit za drahé energie, anebo to proinvestujeme. Když si vezmete nový mrazák, tak buď to můžete používat 15 let starý mrazák, a nebo vzít ty finanční prostředky, investovat do nového mrazáku a za 7-8 let máte to zpátky. Úplně stejně je to s velkou energetikou. Buď to teď investujeme do nových moderních obnovitelných zdrojů, včetně akumulace, přečerpávajících elektráren, baterek nebo vodíku, a nebo budeme dál používat ten fosilní skanzen a budeme jenom draze a draze používat vlastně něco, co už je přežité, a nevyplatí se to do budoucna. Je to úplně stejný ekvivalent.
Děkuji, nechám vás reagovat, paní Dostálová. Nedoháníme jenom to zpoždění, které jsme my jako Česká republika dopustili v tom vývoji, v té implementaci obnovitelných zdrojů, v legislativě a v podpoře?
Tak je potřeba si uvědomit, já si opravdu nezdílím úplně tento názor, protože samozřejmě v roce 2020 prostě byly dostupné ceny energie, ať už je to plynu nebo elektrické energie jako takové. Já si myslím, že Česká republika by skutečně měla využít těch slov, které jsou v obecné deklaraci ke Green Dealu, že těch 55% je na průměr EU, nikoli v jednotlivých členských zemí, protože my tady prostě nemůžeme sázet, pane ministře, na obnovitelné zdroje. Prostě v České republice nikdy nebude tolik svítit a nikdy nebude tolik foukat.
Ale my sázíme prostě budeme na jádro a obnovitelné zdroje. To je jádro a obnovitelné zdroje.
Obnovitelné zdroje, ano, bo jádro je jednoznačně.
To je budoucnost.
Jednoznačně shodneme jádro jako
bezemisní
zdroj. Přesně, tak to se shodneme. Ale obnovitelné zdroje jako takové prostě budou obrovské nároky na distribuční síť. Víte moc dobře, že prostě když nefouká nebo nesvítí, tak se to musí doplňovat, to znamená, musí se držet ty rezervy. Ty energie nebudeme mít tolik, já bych tady taky vytáhla graf, kde jsme na nějakých v roce 2020 asi 3,2% z obnovitelných zdrojů. Do toho vy klidně řeknete, že zavřete uhelný elektrárny někde už v roce 2029 nebo 2030, přitom uhelná
33,
komise.
V roce 33.
Přitom uhelná na komise.
Promiňte, ale i výrobci řekli, že energie z uhlí už říkají, že se to ano. Vůli,
myslím, jo, to znamená, my se dostaneme do obrovských problémů a prostě tohle to vláda vůbec nereflektuje. Takže obnovitelné zdroje, aby lidé měli fotovoltaiku na střechách, určitě dobrý, aby samozřejmě si v nějaký fázi snížili tu energetickou závislost, byli soběstační. Ale pane ministře, podívejte se třeba, co vy jste motivovali lidi k tepelným čerpadlům a co jste jim nadělili do nového roku. Prostě jste jim zvedli obrovským způsobem náklady na tu distribuční síť jako takovou. A teď ti lidé samozřejmě říkají, že prostě se jim to vůbec nevyplatí, jako ta tepelná čerpadla. A jestli takto se budeme chovat obnovitelným zdrojům, tak samozřejmě ti lidé to budou mít asi třeba na ohřev teplé vody a tak dále, ale jako na plné vytápění těch domů, to si myslím, že bude nedostačující, že tam prostě budeme muset mít vlastní energetický mix, ale jenom obnovitelné zdroje, to je prostě nereálné.
Vaše reakce, pane ministře, prosím.
Za vaší vlády se investovalo právě do těch sítí zhruba 20 miliard, loni 27, příští rok 35. Prostě vy jste nepřipravili tu zemi na tu horší situaci. Jasně, tenkrát byla dobrá situace, takže se nic nedělalo. Jako za vaší vlády se skoro žádný nic neschvalovalo, žádný zákony, žádný pobídky, žádný investice, žádný podmínky navíc.
No my teď se investujeme nejvíc v historii. Tunelem, které nám
nejvíc v historii. ODS. Ze solárním tunelem se vypořádal už dávno.
No to nevím, jak teda. No.
To řešení
to
už bylo.
To řešit jako 800 miliard do roku 2030.
My teď investujeme. Žádný provozní podmínky nedáváte. To moc dobře víte. Z toho modernizačního fondu se teď dávají peníze na investice, což si myslím, že je správná cesta, ne provozní podmínky. Ale znovu říkám, právě ta legislativa, kterou jsme bohužel nepřijali za vaší vlády, tak by umožnila, a to je ta akumulace, recyklace, flexibilita, mít blízkost zdroje výroby a spotřeby. Přece dneska to mám tak, že mám několik velkých zdrojů a musím tu energii rozdistribuovat po celé zemi. Když do ní zapojím tisíce a tisíce menších zdrojů, tak nepotřebuju takový tlak na ty dráty, na tu přenosovou soustavu. Dokáže to řídit na menším území, takže nepotřebuji investovat. Naopak,
Musíte tam mít tu rezervu na to, když tady nefouká a nesvítí. To jsou velké náklady.
Samozřejmě. Proto paroplyn. pro tu akumulaci energie, pro to baterky, pro to přečerpávání.
Pane ministře,
samozřejmě,
pane ministře, jestli dovolíte.
Já možná ukážu jeden graf.
Ne.
A to jsou právě ty...
Pane ministře, promiňte, dovolte se vrátit zpátky k lidem, k domácnostem. Domy, které jsou vytápěny plynem. Někteří poslanci teď tvrdí, že budou kvůli směrnici o energetické náročnosti neprodejné takové domy, že Evropská unie tu směrnici schválila, je schválená. Teď bude na nás, jak ji implementujeme. Ministerstvo životního prostředí říká, můžeme, nemusíme, ale například Alexandr Vondra říká, že členské státy budou pod tlakem a i pod tlakem sankcí, pokud to neudělají. Jak to bude, lidé, kteří topí plynem?
Prosím vás, úplně jednoduše. Rodinných a bytových domů se to vůbec netýká. Ta směrnice říká, Česká republika se zdržela, nicméně byla přijata ta směrnice. Ta směrnice říká, že nové budovy a veřejné budovy a veřejné a potom kancelářské prostory. Ano, ty se budou muset povinně renovat a myslím, že to je správně. Ale co se týká rodinných a bytových domů, to znamená bydlení, toho ta směrnice se vůbec netýká. Ta směrnice říká, že jednotlivé členské státy mají motivovat k tomu, aby se snižovaly výdaje za energie. A to my už děláme mnoho let. Já jsem tady ukazoval právě ten graf toho, jak jsme investovali prostřednictvím nové zelené úsporám. My už to dneska splňujeme. My už máme nastavený systém pobídek, pomoci lidem a zároveň máme nastavený systém pomoci lidem. Nová zelená úsporám Light. Tam máme konzultanty, lidé, kteří jsou v terénu, v místních akčních skupinách, starostové mají kontakty a díky tomu jsme 72 tisícím domácnostím za rok a čtvrt pomohli buď to zateplit, vyměnit okna, nebo třeba instalovat fotovoltaiku pro ohřev teplé vody. A právě díky kombinaci podpory z nové zelené úsporám a poradenství, které do konce roku chceme rozšířit vlastně na každého, a to je jedno, jestli je majitelem domu, SVJčko, starostou, nebo třeba firmou, která podniká, tak každému chceme konkrétními kroky pomáhat k tomu, aby mohli snižovat výdaje za energie.
Děkuju. Paní Dostálová, je ta směrnice dobře nastavená tak, aby to bylo opravdu tak, jak pan ministr říká, protože i z Evropského parlamentu od bruselských politiků slyšíme, že to může mít různé dopady.
Tak samozřejmě není to úplně tak, jak to říká pan ministr. Tady máte tabulku, pokud byste se chtěli podívat, jak je to s těmi vlastně emisními věcmi ohledně budov. Co se týká orgánu veřejné moci.
Starší budovy.
Pane ministře, tady to je jasně vypsané z té směrnice, takže není to pravda, že se to netýká obytných, ale prosím vás. Takže je tam úplně natvrdo, že musíte změnit energetickou účinnost.
Jo,
to znamená nejdříve na Ečko, pak na Dčko. Samozřejmě to tam rozhodováno.
Počkejte, paní Dostálová, vy tedy tvrdíte, že prostě to bude mít dopad i na lidi, kteří mají už domy, byty.
Ano, tam je dokonce jasně specifikováno, že se prostě musí ta energetická vlastně snížení té energetické účinnosti buď při prodeji nebo při rekonstrukci toho domu.
Paní Dostálová vůbec nečetla tu finální verzi. Prostě není v té finální verzi nic takového.
Ale já tady mám dokonce pozice jak z Trialogu, tak z Evropského parlamentu, pane ministře, nechte toho. Prostě samozřejmě, že to bude mít prostě dopad pro ty domácnosti, bude to mít dopad nejdřív teda pro ty orgány veřejné moci, to znamená všechny školy, školky, radnice, nemocnice a tak dále. Ale pak bohužel samozřejmě se to bude týkat i těch budov, to znamená k bydlení, ať už jsou to obytné domy nebo samozřejmě rodinné domky. Vedle toho jsou samozřejmě ještě s tím spojené věci ohledně fosilních paliv, kde vy sám prostě víte, že. Já už jsem to tady říkala s těmi kotly a pokud to nevymění, tak budou platit ty lidé 50-tisícovou pokutu a teď myslím, že to je od roku 2026 nebo 2028, ale to nevím přesně.
Pojďme se zdržet ještě u jedného dotačního programu, pane ministře. Opravdu po babičce to bylo vaše velké téma, tím myslím KDU ČSL, nemělo to podporu nebo nadšení ani v celé vládní koalici. Jak ten program probíhá, kolik už žádostí bylo vyplaceno? Protože tam bylo relokována poměrně vysoká částka 40 miliard.
Velmi dobře, tohle jsou čísla vlastně od října loňského roku, to znamená zhruba za půl roku, kdy jsme to spustili. Je to celkem 1750 žadatelů. Aktuálně to, co je hrozně důležité, že jako opravdu po babičce, to není jenom dotace dopředu, až 1 000 000 korun, ale je to taky půjčka. A to je hrozně důležitá, že tato půjčka je s maximálním úrokem zhruba 3,5%.
A kolik peněz na to bylo, prosím, vy říkáte 1750 žádostí, kolik peněz na to bylo relokováno?
Zhruba aktuálně byla vyplacena miliarda. My ten dotační titul budeme mít dlouhodobě. Je to jeden z podtitulů Nové zelené úsporám.
Až do roku 2028 ty žádosti se mohou přijímat?
To znamená, my počítáme...
Ale opravdu není to fiasko, nejsou ta pravidla, celé to nastaveno velmi přísně, že na to nikdo nedosáhne. Asi jste čekal možná větší zájem, nečekal?
No vůbec ne. My jsme hovořili zhruba o 40 tisících zájemcích do toho roku 2030. To znamená, já si myslím, že to přesně odpovídá tomu, co jsme dopředu ohlásili. A samozřejmě, co se týká těch pravidel, já tam vnímám jeden jediný bod, který se teďka budeme snažit napravit, protože na základě toho, co mě píší lidé, kdy získáváme tu zpětnou vazbu, tak já čekám, že zhruba na konci měsíce dubna ještě lehkou úpravu právě opravdu po babičce těchto pravidel provedeme.
Děkuju, paní Dostálová. Je to dobře nastavený program, který bude naplňovat ty cíle, které se ministerstvo stále?
Já nemohu říct dobře, ale určitě účelně. Jo? To znamená, já samozřejmě ten program podporuji. Myslím si, že to je velmi správně, že se jde motivační cestou. Ale myslím si, že bychom si fakt mohli sednout nad těmi podmínkami toho programu, protože vy vlastně máte dotaci maximálně 1 000 000 korun a 50% jako spoluúčast. A teďko, já se omlouvám, pane ministře, ale když se zeptáte těch lidí, mladých rodin v dnešní době, které samozřejmě se potácejí prostě na hranici přežití, oni nemají prostě ty peníze na to. A jakmile se pustíte do rekonstrukce domu, rozumím tomu, že jim stát pomůže s těmi zelenými technologiemi, aby si snížili energetickou náročnost, proto říkám, toto já nikdy nebudu kritizovat, ale ono v kontextu toho samozřejmě oni pak se musí, protože tam bude prostě jiný plynový rozvod, jiná rozměr koupelny a tak dále a všechny tyhle ty související náklady jsou nespůsobilé a ty rodiny s tím mají skutečně velký problém. Vy jim k tomu dáváte půjčku, kterou samozřejmě musí splácet a tak dále, výhodné půjčky, ale stejně si pořád myslím, že by ten program unesl, když unese, sice nevím, jak jste to notifikovali, ale unese i to vlastně těch 50 tisíc za nezaopatřené dítě, ale nebudu se tady bavit o notifikaci, není žalobce, není soudce, ale prostě možná jako mít i třeba, že tam jsou nějaké více náklady do nějakých procent, které by byly způsobilé v rámci toho, protože ty rodiny jsou fakt jako prostě tohle už jim nezaplatíte, tohle jim nezaplatíte a teď oni, když si to jakoby nasčítají, tak s tím jako ve finále mohou mít problém, proto si myslím, že těch žádostí ještě není jako tolik, kolik bychom si představovali.
Pane ministře, možná, když budete reagovat, řekněte mi prosím, kterou tu podmínku nebo kterou ten detail podmínky budete revidovat?
Zřejmě budeme revidovat tu jednu nemovitost, protože spousta lidí, kteří mají někde chalupu nebo zdědili třeba nějaký třeba jako manželka
opravdu
má třeba jako být prostě nebo no, ale tam je to spíš o těch, ne, že mají druhou nemovitost, kde by mohli bydlet, ale mají prostě nějaké podílové vlastnictví, třeba ze sourozenci, je to složité vypořádat. Známe ty situace v rodině, co si budeme povídat. Ale teď jenom na to zareaguji. Ono to je více než 1 000 000. 1 000 000 můžete dostat na zateplení, potom se nasčítávají další technologie, jako je fotovoltaika, tepelné čerpadlo a tak dále. Potom máte 50 tisíc za dítě a potom máte 10% navíc, pokud žijete v horší socioekonomické ORPčku. To znamená, dostanete třeba 1 300 000. A teď si k tomu můžete půjčit za výhodný úrok až dvojnásobek těch peněz. To znamená třeba 2,5 000 000 si počíte od stavební spořitelny. Nezajištěný. A to je hrozně důležitý. Protože třeba ty lidé koupili tohle na hypotéku. Je tam splátka až 25 let u té stavební spořitelny. To znamená, ta splátka je v řádu jednotek tisíc za měsíc. Samozřejmě, že ten člověk musí pracovat tak, aby toho dosáhl, to je jasné. Ale tady může právě nejenom mít na ty energetické úspory, na zateplení, výměnu zdroje, ale právě na ty nespůsobilé výdaje. Znamená koupelná, kuchyně, změna podlahového topení. To znamená, tady je možné to kombinovat opravdu s tím, co jste říkala. A proto jsme přišli s tímhletím. Že i ty lidé, kteří mají na splátku třeba 5 000 měsíčně, ale teď nemají naspořeno 1 200 000, tak pro ty je určený ten opravdu po babičce. Je to dopředu dotace plus výhodný úvěr ze stavební spořitelny, který nemusí jít nejenom na ty energetické úpravy, ale plus na ty další věci.
To prostě
já tomu
jako
rozumím, ale my
protože
jasně, ale tohle je konkrétní pomoc konkrétním lidem, kteří teď nemají naspořeno. A proto jsme s tímhletím vyšli a ten zájem je o to opravdu velký. A chci každé poprosit, ať se podívají na www.novazelenéúsporám. Tam jsou všechny ty dotační podtituly velmi přehledně popsány.
Děkuju moc, paní místopředsedkyně, pane ministře. Pojďme na další téma, protože v sobotu včera byly dva předsedové parlamentních stran potvrzeni na další roky. na svých postech. Petr Fiala povede další 2 roky ODS, Tomio Okamura SPD další 3 roky. Já začnu u vás, pane ministře. Petr Fiala se velmi pochvaloval spolupráci spolu, chválil vládu, všechno děláte dobře, říkal pan premiér. Nechyběla vám tam větší sebereflexe směrem ke koalici spolu i směrem k vládě?
Já chci poblahopřát Petru Fialovi k zvolení, znovu zvolení předsedou ODS. Pokud bude předsedou do konce svého mandátu, tak bude nejdéle vlastně trvajícím předsedou ODS v historii.
A taky dokončí, pokud dokončí volební období, tak bude prvním předsedou ODS, který zůstane premiérem po celé volební období. Všechna, komu čest, tomu čest, ale mě zajímá sebereflexe větší. Nechyběla vám tam větší? Děláme to dobře, premiér je skvělý, poslouchali jsme to celé odpoledne, vyřešili jsme krizi, opozice byla kritizována, nějaká sebereflexe. Nebyla na místě.
Je to nejsložitější období pro tu vládu. Museli jsme zvládnout energetickou krizi, ekonomickou krizi, válku na Ukrajině, příliv. Máme tady pořád 500 tisíc občanů Ukrajiny, které jsou tady správně, protože jim hrozí nebezpečí. Ale ti, kteří mohou pracovat, tak také 75% z nich pracuje. Dokonce na daních a odvodech.
120 tisíc Ukrajinců je zapojeno do trhu práce.
Víc, než kolik vydáváme na humanitární potřeby pro Ukrajinu. Ale pan premiér, a já se s panem premiérem znám velmi dobře, je člověk, který je pevně nohama na zemi. Moc dobře reflektuje to, co se děje, poslouchá a tuto reflexi přenáší do jednání nejenom vlády, celého kabinetu, ale k tomu, co jako vláda děláme. Jsme v polovině a je teď naší jako společnou odpovědností
jste už za polovinou, ale
prosadit, ukázat lidem, že ta konkrétní nepopulistická politika je hrozně důležitá, protože vede ke stabilitě. Podívejme se, co udělali Maďaři, co udělali Poláci, jak na to narazili, drželi ceny třeba pohonných hmot. Pak jim to vyskočilo. Teďka v Polsku jsou dražší benzín a nafta než třeba u nás. Nezasahovat velmi silně do toho trhu, ale jenom řešit ty největší problémy a mít stabilitu je hrozně dobře a hrozně potřebné.
Vy máte sjezd na podzim jako KDU ČSL, dlouhodobě máte nízkou podporu ze všech průzkumů. Naposledy jsme tady ukazovali s tam jste byli jako lidovci na 3%. Bylo správné odsunout sjezd a možná nějaké změny, které by mohly nastolit jiný trend až po volbách?
Je to rozhodnutí našeho širšího vedení, takže to rozhodnutí je potřeba reflektovat. Ono se bude vyhodnocovat, ty 3 volby, evropské, krajské a senátní. To z nás z tohohle pohledu si myslím, že to je správně.
Stanete se vyzývatelem Mariana Jurečky?
Já nebudu kandidovat proti Marianu Jurečkovi, to znamená, pokud on bude sám chtít obhajovat ten post, tak určitě nebudu ten, který ho vyzve. Samozřejmě, pokud by neobhajoval, a tak to jsem už řekl před několika měsíci, potom bych zvážil tu svoji kandidaturu.
Děkuji mnohokrát. Já se ještě na sjezd ODS za chvíli vrátím a k panu premiérovi, ale já začnu u vás, paní místopředsedkyně na sjezdu SPD, protože Tomio Okamura SPD se řeklo o povolební spolupráci přímo i s hnutím ANO. Ta slova tam podtrhl i Miloš Zeman, který řekl, že by si jako občan přál vládu ANO a SPD, kritizoval SPD za chybu, když nepodpořilo Andreje Babiše v přímé prezidentské volbě. Jak se vám to poslouchá, takové nabídnuté rukavice?
Tak samozřejmě na sjezdech se vykládají různé věci. Já se samozřejmě
ale pan Okamura to říká v další
dobu. I ke sjezdu tady, co mělo ODS jako taková, protože to je opravdu velmi úsměvné, to, co říkal pan premiér Fiala, ale nejdřív se budu věnovat vaší otázce.
Já slibuju, že se k panu premiéru dostaneme a pustíme si i krátký úryvek z jeho projevu.
No, samozřejmě s hnutím ANO si může každý o něm říkat, jak uzná za vhodný na svých sjezdech. Na druhou stranu hnutí ANO po volbách určitě bude jednat s demokraticky zvolenými stranami a pro nás celá zásadní jsou programové věci, které jsou. Z SPD, já jsem to říkal mnohokrát, já se tím netajím, já mám obrovský problém, protože pro mě je absolutně červená nit, no-go zóna, prostě vystoupení z EU nebo z NATO, to, co vlastně prezentovalo SPD, takže pro mě, já si vůbec nedovedu představit, že by hnutí ANO mohlo spolupracovat s takovouto stranou, ale samozřejmě je možné, že i SPD přehodnotí svoje některé věci a poznatky o těchto záležitostech, ale to se pojďme bavit až po volbách.
Já jsem panem Okamurou naposledy mluvila včera v hlavních zprávách, ptala jsem se ho na to. A on říká, že netrvá už na vystupování, protože slyší vaše názory, ale chce referendum o vystoupení z Unie. To by pro vás bylo přijatelné, to byste dovolili?
Já jsem zastánce referenda, já se skutečně myslím.
Ale i o referenda o mezinárodní smlouva.
Já se k tomu hned dostanu. Ale jsou věci, které prostě nemají alternativu. A to si prostě musíme říct na rovinu. Když se zeptáte lidí, jestli chtějí euro nebo nechtějí, tak je tady alternativa. Máme silnou českou korunu, je to v pohodě. Ale alternativa k vystoupení z Evropské unie není. To je prostě ekonomická sebevražda České republiky a tady musí prostě voliči dát důvěru svým zvoleným zástupcům, že skutečně dělají ty věci tak, jak se mají. Ale nejsem proti referendu, jenom aby to tady nezaznělo. Ale referendum o vystoupení z Evropské unie, ne o mezinárodních otázkách, taky ne, že to je čistá otázka bezpečnosti naší země.
Děkuji za jasnou odpověď a pojďme si teď, jak jsem slibovala, pustit kousek z projevu toho kandidátského projevu premiéra Petra Fialy včera na kongresu ODS.
Česká republika má v tuto chvíli prozápadní demokratickou vládu. Ale to není samozřejmost a nemusí to za pár let platit. A je potřeba to říct nahlas a je potřeba neustále připomínat, že jsme uprostřed dlouhého boje o charakter naší republiky. Zůstaneme demokratickým státem pevně zakotveným na západě nebo se proměníme v nějakou hybridní demokracii řízenou oligarchickými strukturami, které nás prodají Putinovi nebo někomu jinému, kdykoliv to bude vyhovovat jejich biznisu.
Pane ministře, hybridní demokracie řízená oligarchickými strukturami, které nás prodají Putinovi, není to zbytečné strašení?
Já si nemyslím, že to je zbytečné strašení. Podívejte se, co tady nastavil bývalý prezident po 10 let. On lež považoval za alternativní pravdu a takto se vyjadřoval do veřejného prostoru. Takto ovlivňoval naše občany. Já si myslím, že opravdu, a je to realita, kterou nedávno odhalila naše bezpečnostní služba, prostě tady působí síly Ruska, tady působí na veřejný prostor, na myšlení občanů, možná na politiky a toto je odhalení prostě posledního.
Rozumím, já se k tomu dostanu, ale prodalo by nás hnutí ANO Putinovi?
Já jsem neslyšel ve projevu pana premiéra, že by hovořil o hnutí ANO. To se na mě nezlobte. Hovořil obecně a myslím si, že ta problematika tady je. Já za sebe řeknu a za lidovce jednoznačně, co se týká SPD, prostě pro nás je to no go absolutně, nejenom to, o čem hovořila paní Dostálová a z ní se stotožňují. Nemůžeme mít referendum o zahraničně bezpečnostních otázkách a směřování České republiky. Toto není možné, ale obecně do přístupu, který hovoří prostě o tom, jakým způsobem máme, kam má Česká republika směřovat. My jsme demokratickou zemí pro západní. My jsme stabilním partnerem pro ostatní naši kolegy a takové zůstaneme.
Já jenom doplním, pan premiér nemluvil o hnutí ANO, ale říkal, buď zůstaneme demokratickým státem pevně zakotveným na západě, anebo pokračoval v těch slovech o hybridní demokracii. Vidíme předvolební průzkumy, vidíme politickou realitu a je možné, že hnutí ANO promlouvat do sestavování vlády nebo ji rovnou bude sestavovat.
Já to řeknu úplně otevřeně. Co mě třeba vadí na hnutí ANO, je prostě jejich stanovy. Tam prostě Andrej Babiš jako předseda může přijít a tady paní Dostálovou škrtnou prostě jako lídry.
Dostálovou ne, ona není členem, ale jinak může.
No jasně, ale z kandidátky váš škrtnout může.
To jo. No jo, ale jo, to může každý, přece může i ten váš.
No takže, nemůže.
Ale může.
U nás to nemůže udělat předseda. No. U nás to může udělat demokraticky zvolený orgán.
No a u nás to taky dělá vedení. Samozřejmě předsednictví hnutí, jo. Ano, nikoliv
ne, pan předseda. Hnutí ano má ve stanovách, Babiš rozhoduje. A to si myslím, že je špatně. Tam bychom se měli posunout.
Tak, pojďte reagovat, paní Dostálová.
No, děkuju, pane ministře. Že my pojďte, máme taky...
pojďte reagovat první na pana ministra, potom reakce na pana
Hledka. No, ale to asi ani nezaslouží reakci, protože pan minister moc dobře ví, že my máme taky samozřejmě předsednictvo hnutí ano, který rozhoduje těch věcech, to je zbytečný to tady říkat.
Na druhou stranu, paní místopředsedkyně, Andrej Babiš tento týden o Věře Jourové prohlásil, že se zbláznila v Bruselu od Diti Charanzové, že zradila a tak dále. Jak se vám to poslouchá? Jak tam reflektujete to, že možná za pár let může takto Andrej Babiš mluvit o vás?
No tak já doufám, že se nezblázním a že samozřejmě budu opravdu řešit na evropské úrovni, pokud mě voliči dají důvěru, prostě opravdu zájmy České republiky a že o to, toto o mě nebude muset nikdo prohlašovat, že vždycky budu bojovat za Českou republiku.
A jak ale... se vám to poslouchá, že o takto o dvou
tak
dámách,
jsou to trošičku expresivnější,
měli nějaké velké
jméno. výrazy, ale zase na druhou stranu, co se týká třeba paní eurokomisařky Jourové, my určitě nesouhlasíme teďkon, co se týká samozřejmě té cenzury a těch všechných záležitostí, ale to ještě neznamená, ona je pořád členkou hnutí ANO a tak dále. To nemusíme jako všichni se vším souhlasit. To je právě to, co já neustále se snažím vysvětlit i voličům, že eurokomisař nehájí zájmy té konkrétní země, ale samozřejmě působí jakoby ve vládě Evropské unie a mnohdy to pak působí, jak to, že tam máme člověka, který prostě nevystupuje za zájmy České republiky. Ale já bych se vrátila k tomu, co říkal pan ministr. My jsme ale zakotveni na západě. A jestli prostě kdokoliv bude polemizovat s hnutím ANO, tak já se budu opravdu jako velmi zlobit. My jsme vyhostili diplomaty za Vrbětice, prostě je to velmi vůči nám nefér. My jsme podpořili smlouvu s USA, my jsme vám podpořili všechno, co se týká Ukrajiny. Takže ať si pan premiér nechá, nemluvím teď na vás, ať si pan premiér nechá.
Teď už reagujete na pana ministerského předsedu.
Ano, ať si pan premiér nechá tyto řeči, protože jestli on se tam bije v prsa, jak se prostě v České republice žije dobře a my máme největší propad reálné mzdy, zvedli daně, obrali důchodce, máme drahé energie, nemáme na školníky, kuchařky a tak dále. Učitelé nemají 130%. Jako co to je? Vaše důvěra ve vaší vládu je kolem jako ta čistá důvěra 2%. Já si myslím, že opravdu si pan premiér měl trošku posypat popel na hlavu a tu sebereflexi vůči českým voličům dát, protože tak toto vypadá, že on snad žije na jiné planetě.
Tak pojďte reagovat ještě, pane ministře.
Jenom minutová reakce. Já se ale potom podivuju u Věry Jourové a Dity Charanzové jedné věci. Věru Jourovou, paní eurokomisařka nebude mít ráda. Tu poslal hnutí ANO do Bruselu. Charanzová byla lídrině před 5 lety hnutí ANO. Tak buď to má hnutí ANO blbou personální politiku, nebo se dámy teda posunuli úplně jako jiná.
Jenom podotek paní Charanzová je pátou nejvlivnější členkou Evropského parlamentu.
A nebo se posunulo teda samohnutí ANO a mění svoje názory Andrej Babiš jak ponožky. Jo? Já si myslím, že to je ta verze 3.
No, tak to určitě není. A prostě já nevím, jestli máme ten dostatečný prostor. Paní Jourová je pořád členkou ANO. To, že máme na některé věci jiný názory, to je snad jako legitimní pro Boha v každých demokratických společnosti. Co se týká paní Charanzové, tak paní Charanzová nedostala nominaci z regionu a následně se spustil ten mediální humbuk, aby asi na sobě nenechala jako tu špatnou. To já to nebudu nějak komentovat. Já jsem s paní Charanzovou o tom osobně nemluvila, tak to komentovat nechci. My ale teď do voleb schavíme skutečně jakoby tým, který chce bojovat za zájmy České republiky a já doufám, že nás takový ten syndrom Bruselu nikdy nepostihne.
Pojďme ještě k tomu, co říkal, pan premiér, a to jste zmínil i vy, pane ministře, a to je vliv Ruska. Vy jste minulý týden se poměrně razantně ohradil proti Cyrilu Svobodovi a jeho vystupování na webu Voice of Europe. Vy jste řekl, že by měl odejít ze strany, že by ho strana měla vyloučit. Pan Svoboda se ohradil, nazval vás stalinistou, vy jste mu to vrátil, že to přehnal. Jak to bude dál s panem Svobodou? On stranu odmítá opustit.
Podívejte se, je to můj názor.
Musíme
mít pro západní směřování jednoznačně. Tady tu konkrétní záležitost bude řešit širší vedení strany podle stanov.
A trváte na tom, že by měl opustit pan Svoboda stranu?
Říkám, můj názor je jednoznačný, už jsem se opakovaně vyjádřil. Stalin to dělal jinak, on nediskutoval a neprosazoval něco uvnitř strany. On ty lidi postavil proti zdi a nechal je zastřelit. To si myslím, že je úplně jiný příběh, ale znovu, je to v kompetenci širšího vedení strany, ne Hladíka jako takového.
Neudělal jste naopak vlastně medvědí službu straně. Spousta lidí už ani nevěděla, že pan Svoboda je v lidové straně. Posvítil jste na něj z té jiné strany. Bylo to moudré a politicky výhodné?
Podívejte se to, ať hodnotí komentátoři nebo někdo jiný. Já prostě na přímou otázku, kterou mě moderátor položil, tak jsem odpověděl tak, jak si myslím. Jsou věci prostě hodnotové, principiální, kterým se nemá uhýbat a nemá se prostě jako nějak politizovat a nějak jako říkat tohle možná kdyby a používat takový ty nějaké jako fráze a fluskule. Já jsem odpověděl tak, jak si to myslím. Myslím si to prostě mnoho let. Cyril Svoboda není vnitřně lidovcem, neměl v té straně být už dlouho. Myslím, že takhle si to myslí většina straníků. To, zda to máme udělat teď nebo ne, je otázkou širšího vedení. Ale já jsem prostě odpověděl popravdě, protože si to myslím a na některé věci já nebudu nějak jako se někde skrývat nebo si nějak na něco hrát nebo to nějak jako ututlávat, tak aby to jenom dobře prostě vypadalo. Byla to přímá otázka, já jsem přímě odpověděl.
Mě jenom zajímá, jak poznáte, že je někdo vnitřně lidovcem. Já jsem myslel, že každý si to nějak stanoví, proto v té straně já chce v ní pracovat. Jak vy poznáte, že někdo je vnitřně lidovcem a kdo ne?
Tak to je úplně jednoduchý. Máme nějaký stanovy, nějaký principy, nějaký hodnoty. Ty hodnoty jsou křesťansko-demokratické. Je to otázka solidarity, subsidiarity, sociálně tržního hospodářství, našeho zakotvení v NATO a v Evropské unii, ve směřování České republiky. Z Lidová strana měla desítky a desítky mučedníků komunistického režimu. Lidovci byli popravováni. Protože já sám mám ve své rodině spoustu lidí, kteří byli perzekuováni prostě za komunismu. A nemůžu tohle to prostě zpochybňovat. Musím jednoznačně vidět budoucnost České republiky na západě. A pokud prostě někdo dá rozhovor, dělá poradce Andrejovi Babišovi, hájí Babiše v médiích, pokud někdo dá rozhovor pro server, který je jednoznačně proruský, podívejte se na ty články, a který prostě nerespektuje usnesení stranických orgánů, no tak to má vyhodnotit sám.
Děkuju mnohokrát. A paní Dostála, vám vadili politici a jejich rozhovory pro Voice of Europe?
No, já musím.
Nebyl to jenom pan Svoboda, ale i bývalý prezident.
Já musím říci, že moc
Majerová, další.
Jo, já teda jako moc nerozumím tomu, že prostě jako já pana Cyrila Svobodu beru jako velmi zkušeného politika a to, co vy jste tady jmenoval, tak teda by mě hrozně zajímalo, v čem si myslíte, že on to nenaplňuje, pan Cyril Svoboda, protože já ve všech médiích jsem zaznamenala, že on vždycky byl zván médií jako komentátor mezinárodně politických otázek a tak dále a vždycky samozřejmě hájil ty zájmy, o kterých jste tady mluvil, České republiky a tak dále. Já se omlouvám, pane ministře, vy jste strana s 2% preferencemi a prostě jako tady dáváte na odiv vlastně občanům výměnu Cyrila Svobody, nikdo tomu moc nerozumí a tak dále. Měli byste se možná věnovat důchodcům a těm jiným tématům. Ale co se týká Voice of Europe, před měsícem o tom nevěděl nikdo. Nikdo, vůbec nikdo nevěděl, co je Voice of Europe. A mě třeba velmi zaujal článek, rozhovor s panem ex-prezidentem Klausem, který říkal, že jeho ale nakontaktovali belgičtí novináři.
A tak to mluvil i pan Svoboda,
to znamená,
že nevěděli vlastně, s kým mluví.
Jako opravdu oni nemohli tušit, jaký jsou tam ty věci. A já se omlouvám, vy to jako ministr víte, já jako bývalá ministrině to také vím, těch rozhovorů dáváme celou plejádu. A prostě já jsem teda nikdy nedala jako pokyny mýmu tiskovému mluvčímu, že musí jít úplně jako do detailu, abychom o tom člověku, který s náma dělá rozhovor, věděli, co chceme. My jsme se snažili každému dát rozhovor, abychom prezentovali postoj vlastně ministerstva a tak dále. Takže já toto považuji za trochu jako lichý argument. Já opravdu vůbec netuším. Voice of Europe, podle mě to netuší nikdo z České republiky, kde se vzal, tu se vzal a tak dále.
Tak ale omlouvám se, z Ruska byly to ruský
podnikatel, ruský Cyrilovi Svobodovi, že byl poradce pana premiéra Babiše. No my jsme měli i mnoho náměstků z KDU, protože my jsme neměli jako antiopoziční program. My jsme prostě pracovali s lidmi, o kterých jsme si mysleli, že jsou skutečně lidé na svém místě a rozumí tomu. Vy prostě jedete jenom antibabiše, ale to vás teda ve finále pohřbí, to mě věřte.
Velmi krátce, já chci otevřít ještě jedno téma.
To, že hájil Andreje Babiše, třeba když Tomáš Zdechovský o něm řekl Andrej Babiš, že je zrádce, tak musel mít ochranku. A Cyril Svoboda hájil Andreje Babiše proti svému vlastnímu místopředsedovi strany.
Já jsem tu obhajobu neslyšela, ale možná tím, jak měla poradce, záleželo na tématu, že
ten můj názor je dlouhodobý, ale pojďme se věnovat asi něčemu, co víc zajímá občany České republiky.
Děkuju, já, jestli dovolíte, ještě jedno téma z kongresu ODS, protože pan Zbyněk Stanjura, první místopředseda ODS a ministr financí, řekl, že by byl proto, že si myslí, že můžeme zrušit ministerstvo pro místní rozvoj. V rámci úspor potřebujeme méně byrokracie, méně agendy, taky potřebujeme méně ministerstv. Omlouvám se, velice nepěkný přeřek. Pane ministře, vy s tím souhlasíte? Můžeme se obejít bez ministerstva pro místní rozvoj?
Tak asi ta otázka není teďka na stole, to si myslím, že...
Počkej, je na stole. Dali tam, na ten stůl dal pan Stanjura. Pan Ivan Bartoš už reaguje podrážděně trochu na Twitteru, je na stole. Tak prosím, ano nebo ne?
Obecně se dá zrušit ministerstvo pro místní rozvoj. Určitě by se dalo zrušit a rozdělit ty agendy mezi jiná ministerstva. Myslím si, ale teď to není na stole. Podle mě se o tom bavme pro to příští období. Tam si myslím, že to relevantní může být, protože opravdu ty agendy se dají rozdat mezi jednotlivá ministerstva, některé taky zrušit.
Paní bývalá ministrině pro místní rozvoj, pojďte na to reagovat. Jak se vám poslouchají ta slova? Dá se to zrušit, rozdělit agendy, uspořit úředníky, platy, peníze, budovy?
No, pro mě je to teď velmi těžké na to reagovat, ale já teda trošku jako možná rozumím, bude to znít ode mě asi jako krutě, ale možná rozumím i slovům pana ministra financí. Znova říkám, pana ministra financí, že on samozřejmě hledá každou korunu a pokud má nějaké nevýkonné ministerstvo, což teda pod vedením pana Bartoše opravdu nevýkonné je, prostě tam stavební zákon je totálně v troskách, nemáme nic, vymýšlí zákon o podpoře bydlení, kde vlastně vzniknou agentury za 1,5 milionu ročně, miliardy ročně, no to se panu ministrovi financí asi neposlouchá moc dobře, no takže věřím, že prostě k takovému nápadu přišel. Agendy MMR jsou samozřejmě zejména ve fondech, ve stavebním právu, v cestovním ruchu, v bydlení, no ale jako o MMR v podstatě neslyšíme nic, že by prostě nějaký jako výtlak tady byl, že by se něco dařilo, takže prostě napadne pana ministra šetřit zrovna na této úrovni je spíš vizitka pana Bartoše.
Nechám vás reagovat, abyste se zastal svého koaličního partnera, už prosím krátce, pane ministře.
Já musím říct, že ten stavební zákon je po mně jako obrovský krok. Nakonec ho schválila celá sněmovna. To znamená, tady zase o Ivanovi Bartošovi jako toto prosím jako neříkejme. Musím říct, že i dočerpání evropských fondů, my jsme na 100%. Zase, to znamená, jako se,
ale díky tady, našemu přezávazkování.
Tady se omlouvám, tohle je fakt jako nefér vůči.
Omlouvám se, na to nemáme čas, dala jsem vám pro férovost, ale možnost reagovat na tu kritiku.
Myslím, že pro příští volební období se o tom bavme.
Děkuju. Petr Hladík, Klára Dostalová, děkuju mnohokrát, že jste tady byli v Partii. Naschledanou.
Děkujeme za pozvání, naschledanou.
Hezké poledne vám všem divákům.
K tomu se ráda připojím, ale připojím pozvánku ke sledování druhé části Partie. Bude pokračovat na CNN Prima News. Prosím, počkejte si, nebo si přepněte bez reklamní pauzy, tam pokračujeme.